Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yenidən Bakıya gəlir. Dağlıq Qarabağ məsələsinin Aşbada müzakirəsi cümə günü olacaq. Torpağı əkib becərməsən, vergi ödəyəcəksən, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Sənaye Sahibkarlıq Komitəsinin parlamentin plenar iclasına təqdim etdiyi təklif. Bakıdakı obyektlər yenidən sürətlə boşalır, gözləməkdən bir şey çıxmadığını görənlər əlacı bağlanmaqda görür. Azadlıq Live-da günün sualı: Azərbaycan nə istehsal eləməlidir ki, iqtisadiyyat dirçəlsin? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yenidən Bakıya gəlir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova deyib. Lavrovun səfəri həftə sonu gözlənilir. O, regiona səfəri çərçivəsində Ermənistana da baş çəkəcək. Sergey Lavrov Azərbaycana sonuncu dəfə aprelin 6-sında gəlib. O, səfər zamanı Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovla görüşüb. Sergey Lavrov həmin vaxt Rusiyanın münaqişə ilə bağlı təklifləri olduğunu bildirmişdi. Ser Sarkisyanın Dağlıq Qarabağa səfəri təxribat xarakteri daşıyır və yalnız gərginliyin artmasına xidmət edir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyib. O bildirib ki, Ermənistan rəhbərliyi bu cür addımlarla bir daha beynəlxalq normaları pozur. Bu bir daha göstərir ki, aprelin ikisindən qoşunların təmas xəttində vəziyyətin gərginləşməsinin arxasında məhz rəsmi İrəvan durur, deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, Sarkisyan aprelin 18-də Dağlıq Qarabağa səfər edib. Dağlıq Qarabağ məsələsinin Aşbada müzakirəsi isə cümə günü olacaq. Bunu aprelin 19-da Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib.
Yəni iclasın bəli 4-cü gün keçirilməsi nəzərdə tutulur səhər tezdəndən. Ancaq texniki məsələlər öz həllini tapıb, sədr cənab Şenıxdır. Təəssüflər olsun, tərcümə məsələlərindən bağlı olaraq erməni nümayəndə heyətinin rus dilinə tərcüməsinin olmamasından bağlı bu məsələ mütləq müzakirə olunub, olunur və bundan sonra da olunacaq.
Səməd Seydov, bundan əvvəl məsələnin təxirə salınması barədə məlumat yayılmışdı. Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunuslar Hollandiyaya gidiblər. Aprelin 19-da onları havalimanında qızları Dinarə Yunus qarşılayıb. Hüquq müdafiəçiləri bundan sonra Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyində qəbulda olublar. Nazir Koenders onların bu ölkədə müalicə olunacaqlarını bildirib. Ölkədə nə qədər qalacaqlarına gəldikdə isə rəsmi deyib ki, onların özlərindən asılıdır və onlar sığınacaqdır istəyə bilərlər. Leyla və Arif Yunuslar 2014-cü ildə həbs olunmuşdular. Dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurdular. 2015-ci il avqustun 13-də Leyla Yunus 8 il yarım, Arif Yunus isə 7 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi sonradan onlara verilən cəzanı şərti hesab edilərək azadlığa buraxıb. Əgər Avropa Birliyi vədinə əməl etməsə, Türkiyə onunla əldə olunmuş miqrant razılaşmasından çıxa bilər. Bunu Türkiyənin başnaziri Əhməd Davutoğlu deyib. Bu, aprelin 18-də İstanbulda keçirdiyi mətbuat konferansında qeyd edib ki, əgər Avropa Birliyi iyunda Türkiyəyə qarşı viza rejimini ləğv eləməsə, təbii ki, heç kim Türkiyənin də vədlərinə əməl edəcəyini gözləməməlidir.
Zaten önümüzdəki günlərdə təkrar bir araya gələcəyik. Bu konularda ben Haziran ayında inşallah vize muafiyetinin devreye gireceğine olan inancımı sürdürüyorum. Olmaması halinde Türkiye'nin de tabii taahhütlerine bağlı kalmasını kimse bekleyemez. Böyle bir gelişmeye ihtimal vermiyorum. Muhataplarımı ben hep ciddiye alırım. Türkiye ciddi bir muhataptır. Söz verdiği zaman yapar. Söz verilen hususların yapılması konusunda da hiçbir taviz göstermez. Bu karşılıklı bir taahhüttür. Eğer Avrupa Birliği bu konuda gerekli adımlar atmazsa, tabii Türkiye'nin de atması gereken adımları atmasını beklenemez.
Əhməd Davutoğlu qeyd edək ki, bu razılaşmada Avropadan sığınacaq ala bilməyən bütün qanunsuz miqrantların Türkiyəyə qaytarılması, əvəzində ona maliyyə yardımının artırılması, viza rejiminin ləğvi və Avropa Birliyinə üzvlük tanışlarının tezləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Amma Davutoğlu deyib ki, Türkiyə öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi istiqamətində işi davam etdirir və razılaşmanın baş tutmamasına heç bir əsas görmür. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'de kanunun aliliğiyle bağlı Avropa Parlamentinin hesabatını tənqid edib. Bu, aprelin 19'unda hesabatın təxribat karakterli ve pis meramlı olduğunu deyib. Erdoğan deyib ki, Avropa Birliği'nin Türkiye'ye daha çok ihtiyacı var, neyin ki Türkiye'nin ona. Avropa Birliği bu yaxınlarda illik hesabatında 2015-ci ildə Türkiye'de insan hakları ve mətbuat azadlığının vəziyyətini tənqid edib. Qeyd edək ki, Türkiye Avropa Birliği ile üzvlük danışıqlarının tezleştirilmesine çalışır ve bu mesele insan hakları meselesi burada esas amillerden biridir. Reuters ve New York Times'ın fotoğrafları Pulitzer mükafatına layık görülüblər. Mükafat onlara Avropaya üz tutan qaçqınlarla bağlı müxtəlif fotolara göre verilib. Reuters'ın fotoları bu şekilde Reuters'ın fotoğraflarının şekilleri nümayiş etdirilib. Bu şekiller Yunanistan adaları ve Balkan ülkelerinin sərhədlərində çekilib. Onlar bu tehlikeli yol boyu qaçqınları addım ba addım izleyip şekillerini çekiblər. Pulitzer mükafatının administratoru Mike Pratt aprelin 18-də qalibləri elan edib.
In breaking news, photography, we have two Pulitzer prizes this year.
Xəbər fotosu kateqoriyasına görə bu il iki Pulitzer mükafatı verilib. Mükafat qaçqınların qətiyyəti və təhlükəli səfərini, onları qəbul edən ölkələrin səylərini əks etdirən fotoqraflara verilib. Qaliblər New York Times-dan Mauricio Lima, Sergey Panamaryov, Tyler Hicks və Daniel Etter, həmsinin Reuters-in fotoqraf heyətidir.
Of the New York Times and the photography staff of Thomson Reuters.
Mike Bright. Rekord həmşəki kimi New York Times-dadır. 117 dəfə. Reuters isə bu mükafatı indiyədək 2 dəfə 2008 və 2014-cü illərdə alıb. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə törədilən partlayışda azı 28 nəfər ölüb, 300-dən çox adam yaralanıb. Bu barədə aprelin 19-da Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Sediq Seddiqi məlumat verib. İntiharçı təhlükəsizlik xidmətinin binası qarşısında minalanmış maşını partladı. Bundan sonra yaraqlılar hücum eləyib. Hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. Kabilin polis rəisi Abdul Rəhmanın sözlərinə görə ölənlərin əksəriyyəti mülki sakinlərdir. Ekvadorda zəlzələdən ölənlərin sayı isə artıq 400 nəfəri ötüb. Manta şəhərində otelin dağıntıları altından sağ qalmış bir adam çıxarılıb. Bu son 2 gün ərzində xilas edilən ilk sağ adamdır. Aprelin 16-da Ekvadorda baş verən zəlzələ 7.8 bal gücündə olub. Xilas edici əməliyyatlara 13 mindən çox adam cəlb olunub. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Son günlər həmişə olduğu kimi Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsindən başlayırıq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yenidən Bakıya gəlir. Xatırladım ki, Sergey Lavrov axırıncı dəfə Bakıda aprelin 6-sında olmuşdu. Lavrovun yenidən Bakıya gəlməyini Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova bildirib. Bundan əvvəl olan məlumata görə Lavrov Ermənistana da getməli idi. İndiki son məlumata görə o həm də Bakıya gələcək. Zaxarov onu da deyib ki, yaxın saatlarda Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirliklərinin rəhbərləri arasında yeni təmaslar barədə məlumat ola bilər. Aşbad isə son məlumat belə idi ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirəsi təxirə salınıb. Bəs nə vaxt müzakirə olunacaq? Azadlıq Radiosu Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovdan bunu soruşub.
Nə salınıb, həm təxirə salınmayıb. Yəni iclasın bəli 4-cü gün keçirilməsi nəzərdə tutulur səhər tezdəndən. Ancaq texniki məsələlər öz həllini tapıb, sədr cənab Şenıxdı və təyin olundu sədr Mavini cənab Çukla. Təəssüflər olsun, tərcümə məsələlərindən bağlı olaraq erməni nümayəndə heyətinin rus dilinə tərcüməsinin olmamasından bağlı. Onlar isə bunu çox arzuladıqlarına görə biz etiraz eləmirik. Bizim üçün heç bir fərqi yoxsa Allah bu məsələni müzakirə edək. Ancaq bu məsələ mütləq müzakirə olunub, olunur və bundan sonra da olunacaq. Dördüncü gün səhər tezdənləm.
Bunu Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir. İndi isə Azərbaycanın iqtisadi problemlərinə keçirik. Son vaxtlar bu problemlər getdikcə aktuallaşır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclis boş qalan torpaqlarla mübarizə məsələsini fikirləşib. Torpağı əkib becərməsən, vergi ödəyəcəksən. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Sənaye Sahibkarlıq Komitəsinin parlamentin plenar iclasına təqdim elədiyi təklifin məğzi budur. Ölkədə elə torpaq sahibləri var ki, ixtiyarlarında 50-100 hektarlarla əkinə yararlı torpaq sahəsi olula əkib becərmirlər. Bunu komitənin üzvü Şəmsəddin Hacıyev Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyir.
Məsələn, insanlar var ki, heç bir kənd təsərrüfatı istehsalına məşğul olmur, amma torpaqları alıb və saxlayır. 50 hektarlarla, 100 hektarlarla torpaqlar var. Halbuki onlar istifadə olunmalı. O alanda da, qızavli ilə icarəyə də götürəndə orada yazılır ki, mütləq o istifadə olunmalı. Ən hansı bir kənd təsərrüfat istehsalı ilə heyvanlarlıq, əkinçilik və s. məşğul olunmalı. Amma torpaqlar boşqalıb istifadə olunmur. Və bu, vergiyə cəlb olunma da məqsəd onun ibarətdir ki, onlar məcbur olsunlar ki, ya istifadə eləsinlər, ya da ki, necə deyərlər, o torpaqdan imtina edir. Söhbət orada yalnız fermerlərdən söhbət gedmir ki, əgər fermerindirsə, əgər fermer onu obyektiv səbəbdən, üzürlü səbəbdən istifadə etmirsə, bunlar nəzərə alınacaq və heç bir vergiyə cəlb olunmayacaq. Söhbət yenə deyirəm ki, insanlar var ki, torpağı alıblar, uzun illərdir ki, saxlayırlar, 100 hektarlarla da belə məlumatlar var, 50 hektar, 20 hektar var, amma istifadə edən etmirlər. O torpaqlar boşdur. Dövlətimiz də istəyir ki, o torpaqlar istifadəsiz olsun, əkilinsin, becərilsin. Ölkəyə xeyir verir. Ona görə də vergiyə cəlb olunur ki, bu adamlar bir qədər məsuliyyət etsin.
Bunu millət vəkili Şəmsəddin Hacıyev deyir. Komissiya üzvlərinin təklifi nədir? Vergi məcəlləsində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq üzürlü səbəbi olmadan bu təyinat üzrə istifadə edilmirsə, hər 100 kvadrat metr üçün 10 manat vergi müəyyən edilsin. Aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov belə bir təklifin verilməsini tələskənlik sayır. Onun sözlərinə görə, hökumət əvvəlcə torpaqların təyinatı üzrə istifadə edilməməsinin səbəblərini problemin kökünü araşdırmalıdır.
Bu şəraitdə hökumət çalışmalıydı ki, problemin kökünü öyrətsin. Niyə torpaqlardan təyinatı üzrə istifadə olunur? Ola bilsin, həmin sahibkarlar çox ciddi problemlərlə qarşılaşır. Bu torpaqların keyfiyyətlə bağlı olunsa bilər, yəni kifayət qədər böyük həcmdə torpaq əraziləri var ki, degradasiya məruz qalıb, keyfiyyətini itirib, keyfiyyəti çiləşib. Yəni, bax, ola bilsin, bunların keyfiyyətinin bərbası ilə bağlı hər hansı addım atmaq lazımdır. Sonra infrastruktur problemi var, su çatışmazlığı var, yol problemi var. Bunların həllinlə bağlı hökumət hər hansı bir addım atmalıdır. Yəni, torpaqlardan təyinatı üzrə istifadə olunmamasının ciddi səbəbləri var. Bu, araşdırılmalı. Şəhər aidsin. Hər hansı bir inzibati adlı bu düzgün deyil. Ona görə ki, bilirsiniz ki, bizdə işi həyata keçirən məmurlar həmişə çalışır ki, çox da dərindən problemi öyrənməsin. Əksinə, cürbəcə bəhanələrlə onlar çalışıb ki, çalışıb cərimə tətbiq edəcəklər ki, yəni o bir göstəriciyə çevriləcək.
Bunu Vahid Məhərrəmov deyir. Onun fikrincə, burada başqa səbəblər də ola bilər. İstifadə edilməyən torpaqlara vergi yükünün artırılmasının arxasında belə bir səbəb də dura bilər ki, torpaqdan istifadə eləməyən sahibkarlar məcbur qalıb torpaqlarını satsınlar və bu torpaq sahələri yüksək vəzifəli məmurların əlinə keçsin. Əgər niyyət səmmidirsə, o zaman hökumət boş qalan torpaq sahələrinin əkilməsindən ötürü sahibkarlara yardım eləməli, lazım gəlsə torpağın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, infrastruktur və ya suvarma problemi dövlət hesabına həyata keçirilməlidir. Bunu kənd təsərrüfatı eksperti Vahid Məhərrəmov deyir. Sonda onu da xatırladaq ki, bütün bunlar nədən başlayıb? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin son iclasındakı çıxışında istifadəsiz qalmış torpaq sahələri məsələsini problemini qaldırdı. Bununla bağlı müəyyən mexanizmlərin tətbiqinin vacibliyini vurğuladı. Azadlıq Life davam edir. Günün sualı da iqtisadi mövzularla bağlıdır. Azərbaycan nə istehsal eləməlidir ki, iqtisadiyyat müəyyən qədər dirçələ bilsin? Facebookda dinləyicilərimiz nə yazırlar? Guarda Espaldas yazır, söz azadlığı. Söz azadlığı çörəkdən də önəmlidir. Çünki azadlığın olmasa, çıxıb deyə bilməzsən çörəyini kim uğurayıb. Məhkurə Əlizadə yazır, xəstəxanalar üçün baxıl. Olduğu kimi oxuyuram. Mehman Musabəyli yazır, ən birinci demokratiya sonra dalı gələcək. Lalə Novruzova yazır, etdiklərini düzgün etsin, kifayətdir Azərbaycana. Alex Makedoniyan yazır, insan fərd cəmiyyətdə faydalı fərdlər. Alik Əliyev yazır, dərman. Azərbaycan dərman istehsal eləyə bilər. Elvin Məhərrəmli yazır, neft ucuz olduğuna görə hər şey istehsal eləmək sərfəlidir. Murad Mahmudoğlu yazır, birinci növbədə kənd sərfatı dirçəlməlidir. İkinci, hərbidən gələn əskərləri dövlət işlə təmin eləməlidir. Tutu Mənsimli yazır, kənd sərfatı genişlənməlidir. Cabir Duman yazır, daş istehsal etmək lazımdır. Bundan sonra daha nə istehsal eləyəcək? Hər şeyi qutarandan sonra. Ceyhun Rüstəmov yazır, Azərbaycan kənd sərfatını dirçətməli, sahibkarlara şərait yaratmalıdır, gömrük rüsumu ləğv olunmalıdır. Tural Mikayılov yazır, ilk növbədə insan istehsal eləməlidir, son 20 ildə isə ucuz varianta keçiblər. Kamran Məmmədli yazır, vicdan istehsal eləmək lazımdır. Məmməd Axundov yazır, biz istehsala meyilli deyilik. Bizə ticarət alver üçün şərait yaradılsa, çox tez bir zamanda əmirliyi də ötüb keçərik. Bəhruz Sadıqov yazır, rüşvət almayan məmur istehsal eləmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Yenidən digər iqtisadi problemə keçirik. Bakıda obyektlər sürətlə yenə boşalmağa başlayır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakının mərkəzində Üzeyir Hacıbəyev küçəsində boşalmış iri mağazaların birində iki nəfər əşyaları qablaşdırır, karton yeşiklərin ağzını bağlayıb üstə yığırlar. Deyirlər, fəhlədirlər, neçə gündür mağazanın köçürülməsində məşğuldular. Mağaza isə bir aya yaxındır, işləmir. Onlar deyirlər ki, işimiz buraları təmizləməkdir, sahibi müflis olub, deyir, bundan sonra mağaza işləməyəcək. İndi belə bir mənzərə ilə Üzeyir Hacıbəyov 28 may Rəşid Behbudov küçələrində metronun içəri şəhər sahil nizami stansiyalarının yaxınlığında çox qarşılaşmaq olar. Ötən ilki 21 fevral devalvasiyasından sonra başlanan proses bir ara dayanmışdı, yenidən sürətlənib. Üstünə bağlanıb, icarəyə verilir, yazılmış obyektlərin sayı artmağa başlayıb. Bəzən 15 dəqiqə piyada getdiyin yolda ondan çox bağlanmış obyekt görürsən. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, bir müddət əvvəl iş adamları vəziyyətin düzələcəyinə ümid edirlərmiş, onların da əksəriyyəti icarə müqavilələri ilə işləyirmiş. Ancaq bir müddət gözləmə mövqeyində dayananlar iqtisadi aktivliyin getdikcə zəiflədiyini, qazancın düşdüyünü görəndə obyektlərini bağlamağa məcbur olublar. Hazırda bu proses sürətlənir.
Artıq şəhərin mərkəzi hissəsində kütləvi şəkildə canların alış-veriş mərkəzlərinin bağlanması müşahidə edilir. Çünki mərkəzdə həddindən bahadır icarə yerləri. Ona görə də mərkəzi hissədə daha açıq və aydın şəkildə görünür bu proses. Proses tək mərkəzdə gedir, artıq mərkəzə yaxın hissələrdə də bu proses davamlı şəkildə gedir. Məsələn, metro stansiyalarının ətrafı və daha çox da alış-veriş üçün uyğun olan yerlərdə belə ticarət obyektlərinin bağlanması müşahidə olunur. Çünki ölkədə ciddi bir manat qıtlığı var. Mərkəzi bankdan artıq sərt manat siyasəti yürüdür. İki dəfədən çox manat dövriyyəsi azaltsın və məzənləri stabilləşdirsin. İndi məzənlər stabilləşib, 1.50-1.55 ətrafında stabilləşib, dollar manat məzənləsi, amma ticarət dövriyyəsi ölüb, iqtisadi aktivlik ölüb və iqtisadi aktivliyin azalması, ticarət dövriyyəsinin azalması təbii ki, abid işlədən insanların xərclərini ödəməkdə çətinlik çəkməsinə gətirib çıxardır və onlar artıq məcbur olan parələrdən istinad etməli olurlar və abidlərini bağlamalı olurlar.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Vəziyyətin necə olduğunu həmin mağazaların sahibləri yəqin həmin mağazaların icarəyə götürdüyü yerlərin sahibləri yəqin hamıdan yaxşı bilirlər. Belə sahibkarlarla müxbirimiz əlaqə saxlayıb, onların çoxu hələ də müştəri gözlədiklərini, qiymətlərin isə 15-20% aşağı düşdüyünü bildirirlər. Namiq Allahverdiyev deyir ki, metronun Xətai stansiyasının yaxınlığında 40 kvadrat metrlik obyekti var, 2000 manata icarəyə verir. Devalvasiyadan əvvəl 2500-3000 manata icarəyə verilmiş, deyir, heç vaxta boş qalmırdı, ancaq indi qiyməti salıb 6 aydan çoxdur ki, müştəri tapa bilmir. Ev əmlak alqı-satqısı kirayəsi ilə məşğul olan, olanlar mağaza obyekt bir yana indi heç ev sata bilmədiklərini deyirlər. Ev dəllalı Fərman mənsimli təzə il girəndən cəmi bir mənzil satdığını, iki mənzili isə kirayə verdiyini söyləyir. O deyir ki, özdə indiki qiymətlərlə 25-30% ucuzlaşma var. Heç kim almır, hamı gözləyir. Elə bir vəziyyətdir ki, alıcı da gözləyir, satıcı da. İndi 50-60 kvadrat metrlik ev satanda o deyir ki, papağımızı göyə atırıq. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı bildirir ki, son 2 ildə şəhərdəki qeyri-yaşayış obyektlərinin 25% boşalıb.
Son 2 il ərzində paytaxtdakı kesən orta və bahalı qeyri-yaşayış kommersiya təyinatlı obyektləri boşalma prosesi sürətləri və ümumən bu müddət ərzində 25% həmin əmlakların boşalıb. Çox təbii ki, qiymət azalması var, xüsusən bahalı obyektlərin qiymətlərində, yara qiymətlərində bəzi hallarda 40%-a qədər azalmalar şahid olunmaqda. Məsələn, şəhərin qədər yaxın olan ərazilərdə qiyməti 1 milyon ayırmaq daha olan əmlaklar var idi ki, əsasiyyətlərin icarə qiyməti 5.000-15.000 arasında dəyişir. Əsasiyyətlərin ərazilərdə bu qiymətlər 25-30 ilə qədər artırdı. Yəni, bu qiymətlərin icarə qiymətində təqribən 5-40% azalmalar şahid oldu. İndi bəzi hallarda hətta 5-100% çəkir bu proses.
Bunu Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyir, iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, dəqiq statistika aparılmasa da ikinci devalvasiyadan sonra irili xırdalı yüzlərlə obyekt bağlanıb, onun fikrincə bu proses yaxın həftələrdə daha da sürətlənəcək. Onun izahı budur ki, çünki ölkədə ciddi manat qıtlığı var, Mərkəzi Bank həddən artıq sərt manat siyasəti yürüdür. Ölkədə manat dövriyyəsi 2 dəfədən çox azalıb. Bunu da etməyinin səbəbi o idi ki, manata baskıları azaltsın, məzənnəni sabitləşdirsin. İndi məzənnə 1.5, 1.155 ətrafında sabitləşib, amma ticarət dövriyyəsi iqtisadi aktivlik ölüb. Azadlıq Life davam edir. Yenə də günün sualına gələn cavablardan iqtisadiyyatla bağlı Azərbaycan nə istehsal eləməlidir ki, iqtisadiyyat dirçəlsin?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan nə istehsal eləsin ki, iqtisadiyyat dirçəlsin? Sarvan Şükürlü yazır, heç nə xeyri yoxdur. Fidan Əliyeva yazır, Adam Smithi qəbirdən çıxarıb gətirməliyik. Orxan İsmailov yazır, tekstil. Toğrul Bayramlı yazır, Allahın qanunları işləsə dirçələr, iki Allahlılıqdır, məscidin Allahı ayrı, dövlətinki ayrıdır, istədiklərini halal, istədiklərini də haram eləyirlər, bu emmə hələ çox uzanar. Əli Pepe Razin yazır, yeni dövlət başçısı istehsal eləmək lazımdır. Rəşad Mehdiyev yazır multikulturalizm. Rövşən Babayev yazır rüşvətxor olmayan məmur beyni. Xalid Cavid Hüseyin yazır haqq və vəzifələrini bilən və tələb eləyən vətəndaş. Leyla Azərbaycanı yazır Azərbaycanın iqtisadiyyatını dikəltmək üçün şərəfli idarə heyəti olmalıdır. Qalan digər çox resurslar, məhsullar var ki, ölkənin dirçəlməsinə böyük təsir eləyər və işsizlik düşər aşağı. Amma bu idarə ilə nə istəyirsiniz inkişaf eləsin? Ölkə yenə kasıb olacaq. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Günün idman xəbərləri və hava proqnozu.
Azərbaycanlı gimnast Petr Paxnyuk 2016-cı il Rio de Janeiro yay olimpiya oyunlarına lisenziya qazanıb. Paxnyuk ilə Rio de Janeiro'da keçirilmiş test turnirində 6 alət üzərində hərəkətlərdə ümumilikdə 85 xal toplayaraq adını olimpiya iştirakçıları siyasına yazdırıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl onun komanda yoldaşı Alex Stepko da Şotlandiyada keçirilmiş dünya çempionatında 3-cü yerə çıxaraq elə ilk təsnifat turnirində Rio 2016-ya vəsiqə qazanıb. Həmçinin Marina Durun da Almaniyada keçirilən bədii gimnastika üzrə dünya çempionatının çox növçülüyündə 6-cı yeri tutaraq olimpiyadaya vəsiqə qazanıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan hazırda olimpiyadaya 43 lisenziya qazanıb. Barcelona La Liga'da 3-cü dəfədir ki, dalbadal məğlub olur. Belə ki, komanda Real və Real Sociedad'ın ardınca Valensiya'ya öz meydanında 1-2 hesabı ilə məğlub olub. İdman portallarının məlumatına görə Barcelona bu cür vəziyyətə 2003-cü ildə düşüb. Bundan başqa Barcelona çempionatın son 4 oyununda cəmi 1 xal yığa bilib. Qeyd edək ki, kluba yaxın olan Atletico 4 oyunda 9, Real isə 12 xal yığıb. 4 tur əvvəl Barcelona ilə Atletico arasında 9 xal fərq vardısa, bu gün artıq xallar bərabərdir, 76 xal. Real isə Barcelonadan cəmi 1 xal geri qalır. Barcelonanın futbolçusu Neymar isə yəqin ki, cəzalandırılacaq. Qolkom saytının məlumatına görə o, Valensiya ilə görüşdən sonra rəqib komandanın oyuncusuna şillə vurub. Belə ki, oyun ərzində rəqibləri tərəfindən sərt müdaxilələrə məruz qalan Neymar görüşdən sonra Valensiyanın müdafiəçisi Antonio Barragana yaxınlaşaraq ona şillə vurub. Baş hakim insidenti protokola salmasa da, video görüntülər əsasında Neymarın cəzalandırılacağı gözlənilir. Və sonda hava haqqında aprelin 19-u Bakı və Abşeronda havanın dəyişkən bulutlu olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə axşama doğru yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış olacaq. Abşeronda gecə 10-13, gündüz 18-23, Bakıda gecə 10-12, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da ciddi yağıntı gözlənilmir. Axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış ehtimalı var. Gecə 8-13, gündüz 20-25, dağlarda gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Verilişin sonuna bir dəqiqə qalır. Yenə gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycan nə istehsal eləməlidir ki, iqtisadiyyat dirçələ bilsin? Rəna Ağayev yazır, nə istehsal eləyirsə zay çıxır, otursun yerində etdiyi yanlışları düzəltsin, bəlkə irəli gedər. İslam Budaq yazır, rüşvətsiz məmur istehsal eləmək lazımdır. Emin Rüstəmli yazır, vicdan istehsal etmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.